Ada orang-orang yang begitu bahagia dengan adanya asagan. Masya Allah. Ini kondisi yang tentunya memprihatinkan. Mereka tidak pernah berpikir lauk apa, sayur apa. Yang penting ada nasi. Dan alhamdulillahnya ketika ngasag itu cukup katanya untuk sampai panen ke panen yang akan datang. Berarti 100 hari lebih kayak gitulah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sisi yang kita lihat, sisi yang kita dapatkan di masyarakat kita. Boleh enggak sih sebenarnya ngasag itu, Pak Bu? Boleh? Boleh. Insya Allah, apalagi sudah minta izin sama yang punya tanah, sama yang punya sawah. Ini ada yang bisa dipungut, nyuwun sewu saya bisa ngambil apa tidak? Silahkan ambil aja, enggak apa-apa. Biasanya seperti itu. Di sisi yang lain ternyata ada orang-orang yang kaya yang begitu mudah untuk membuang hartanya. Sekali duduk bersama 3 atau 4 orang, itu kopinya enggak tanggung-tanggung. Kopi ya paling 1 teh kok kecil itu. Bukan gelas untuk es teh kota atau desa itulah. Bukan gelas segitu. Ternyata gelas kecil harganya berapa? 2.500.000. Bukan 2.500.000. 2.500.000 gede gitu. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Sekali majelis duduk dengan 2-3 orang, ngopinya segitu. Kalau mungkin di Purwokerto ya, sebagian orang begitu mudah untuk duduk di satu majelis bersama 2-3 orang, 250.000, 350.000 ya gitu. Itu bagi sebagian mereka. Tapi di satu sisi yang lain, ternyata memang cuma hanya sekedar untuk bertahan hidup saja. Mereka sudah merasakan bahagia, senang, alhamdulillah banget. Ada orang-orang sudah panen, saya bisa ngambil ngasag dari situ, alhamdulillah. Untuk sekeluarga kayak gitu. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga ada orang-orang yang begitu mudah mau jalan-jalan ke luar negeri. Ngerti-ngerti akhir pekan kelepat tekan Singapura. Ngerti-ngerti akhir pekan kelepat tekan ngendi maning. Itu subhanallah. Di saat yang lain begitu kesulitan. Di saat yang lain untuk bertahan hidup saja sulit. Ini ada orang-orang yang masya Allah begitu mudah pergi ke sana, pergi kemari, makan apa. Semua ini adalah ketetapan Allah. Yang miskin ditakdirkan oleh Allah, yang kaya juga ditakdirkan oleh Allah. Mereka semuanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Kalau saya tanya sama panjenengan, kata sing sukses pundi, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemiskinan. Banyak yang sukses yang mana? Sukses dalam artian bisa mengambil sikap. Kata sing pundi Pak Bu? Diuji dengan kemiskinan, itu banyak yang lebih bisa bersabar. Ketika diuji dengan kekayaan, mereka itu yang bersyukur itu memang sudah dinas oleh Allah sedikit wa qalilun min ibadiyasyakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kita dapati banyak orang yang masya Allah mereka diuji dengan kemiskinan itu sukses, tapi tiba-tiba ketika dibukakan harta yang melimpah ruah, sekelalen lupa daratan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah Allah yang membagi-bagikan harta, Allah yang membagi-bagikan dunia kepada hamba-hambanya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32, Allah Ta'ala berfirman, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, kami yang membagi penghidupan mereka di kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua hambanya. Ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan miskin. Yang pertengahan, ya pertengahan kan ada yang dekatnya kepada kaya, ada yang dekatnya kepada miskin. Tetapi pada hakikatnya, intinya adalah Allah yang bagi-bagi itu semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun perlu diingat, perlu difahami, kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang, dia seakan mulia, tapi tidak ada jaminan mulia di sisi Allah. Karena dunia ini benar-benar ujian. Yang sekarang miskin hidupnya berkekurangan, bukan berarti sedang dihinakan, atau sedang dihukum oleh Allah, atau Allah tidak cinta kepadanya, sama sekali. Sekali lagi, dunia ini ujian. Kekayaan merupakan ujian, kemiskinan juga merupakan ujian. Namun, ya, semua orang menginginkan dan senang terhadap yang namanya dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dunia ini rasanya manis, lezat. Yang namanya dunia itu hijau, nyaman untuk dilihat. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau ranau. Enak dirasa dan enak untuk dilihat, itulah dunia. Namun ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan itu. Untuk apa? Dilihat siapa yang bagus amalannya, bukan siapa yang paling banyak dapat dunia, bukan. Nabi kemudian mengatakan setelah menyebutkan dunia itu manis dan hijau, beliau mengatakan, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Manusia dijadikan sebagai khalifah yang ada di muka bumi. Fayanduru kaifa ta'malun, ini yang Allah Ta'ala akan lihat. Allah melihat bagaimana kalian beramal. Apa yang kalian usahakan di muka bumi? Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amalannya. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, di sini perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seorang, meskipun sebanyak apa, itu bukan sama sekali merupakan tanda kemuliaan di sisi Allah. Demikian juga kemiskinan yang dirasakan oleh seorang itu bukan karena dia dihinakan atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah bagi-bagi dunia, ada yang kaya, ada yang miskin, itu enggak ada kaitannya dengan cinta Allah. Yang dijadikan kaya tidak berarti dicintai, yang dijadikan miskin tidak berarti dibenci, sama sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di majelis ini saya sampaikan ada beberapa nasihat untuk si kaya dan beberapa nasihat untuk si miskin. Mulai yang kaya dulu atau yang miskin dulu, Pak? Keton-keton lagi. Kayan-kayan emang kaya. Kita mulai nasihat untuk yang kaya terlebih dahulu. Yang pertama, nasihat untuk orang kaya, senantiasalah bersyukur kepada Allah. Dan jangan pernah gemedek, jangan pernah sombong. Kemudian merasa dirinya sudah tidak perlu lagi meminta kepada Allah. Tidak perlu lagi berdoa kepada Allah. Kayaknya semuanya, segala sesuatu bisa selesai dengan uang yang dimilikinya. Sama sekali tidak. Ingat, apa yang dirasakan oleh sekarang orang kaya itu hakikatnya adalah pemberian Allah, dan itu murni dari Allah semata, dikasih oleh Allah. Tapi kan Ustaz, seorang itu berusaha untuk dapat itu, iya betul, tetapi bukankah kekuatan untuk berusaha itu pemberian Allah? Bukankah kecerdikan dia, ketekunan dia, semuanya yang dia gunakan untuk mengusahakan itu semuanya pemberian dari Allah? Jawabannya iya. Sekarang ada orang kaya, dia kan orang kaya, ya istilahnya gak ada orang kaya yang kemudian dia nyantai-nyantai hidupnya, gak ada. Kecuali kaya anu warisan kayak gitu ya. Tapi kalau orang tadinya miskin kemudian jadi orang kaya, hartanya banyak, tidak ada ceritanya orang itu males-malesan, nyantai, kehidupannya cuma ngalor ngidul, medang, ngopi, topokan, kemudian jadi wong sugih, itu kan gak ada pak. Nek anang gih, kepengin. Sapa-sapa kepengin. Tapi gak ada ceritanya kayak gitu kan? Gak ada lah. Coba aja jenengan-jenengan deleng. Tapi kayak Ustaz, pocake nembe wingi sedela nang luar terus sugih banget. Nang kaya-kaya, nang kana kaya ngapa kayak gitu kan? Kita gak lihat. Kalau di sana itu orang-orang kalau yang merantau istilahnya pokoknya terima dari walang lemah, balik dari wong bunga kayak gitu lah. Nang kan ada di walang lemah temenanan kayak gitu. Keselnya kayak ngapa ya ora tau cerita, ora kabar-kabar. Sing di kabar-kabarnya ya gedung-gedung duwur-duwur dipoto kok dulur-dulur yang pada semangat kayak gitu. Ternyata pas nang kan ya Allah, kerjanya keselnya kayak ngapa, saya ora karu-karuan. Ya saya pernah merantau, jadi ya ngerasakan kayak apa capeknya, lelahnya kayak gitu. Jauh dari keluarga, memendam kangen dengan orang tua, dengan keluarga, itu beratnya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, apa yang dimiliki oleh seorang sekarang ini, semuanya dari Allah. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 53. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ, apa saja segala nikmat yang ada pada kalian, itu dari Allah. Runutannya tadi, meskipun seorang dengan tenaganya, dengan kecerdasannya, dengan keterampilannya, dengan ketekunannya, betul. Tapi semua yang dia kerahkan itu hakikatnya juga dari Allah. Dan gimana? Kekuatan itu munculnya dari apa? Dari kehidupan. Siapa yang ngasih kehidupan sama kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dapat A, B, C dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Semuanya berarti apa? Ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menyombongkan diri. Perbanyaklah untuk mengatakan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau lapangkan rezeki untuk hamba. Mudahkanlah untuk bisa senantiasa hamba ini bersyukur kepadamu ya Allah. Katakan seperti itu. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk bagus dalam ibadah kepadamu. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan gemede dengan apa yang sudah kita dapatkan. Seandainya sekarang kita merasa sudah lapang rezekinya, dimudahkan urusannya, jangan pernah gemede. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Nasihat kedua untuk yang memiliki kekayaan adalah tunaikan zakat dan hak orang-orang fakir. Yang punya kekayaan tertuntut untuk menghitung kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ajamung lah wis tekira-kira, wis tekeih. Tapi gak pernah ngitung, salah itu. Orang yang hartanya sudah melewati nisab, kemudian kepemilikannya sudah berjalan 1 tahun, dia tertuntut untuk mengeluarkan 2,5%. Kalau kasarannya, yang dizakati itu apa? Harta yang mandek. Yang di rekening, yang emas, yang peti, yang jenengan, yang dalam jenengan itu, masa niko, sing ditumpuk-tumpuk niko, sing kenging zakat, sing kados niku. Kalau seandainya harta uang di rekening, kemudian emas, kemudian apa, sudah melebihi nisab-nisab itu 85 gram emas. Berarti nek seon pun kelewat nggih Ustaz. Sudah. Kalau satu on berapa gram? 100. Berarti sudah kena di atas nisab. Kalau kepemilikannya sudah 1 tahun, maka di sana ada zakatnya. Berapa? 2,5%. Itu wajib. Kalau enggak ngelakoni dosa. Kalau seandainya wis tekailah sad sedekah, bahkan hitungannya lebih banyak dari 2,5%, itu tetap kesalahan. Karena apa? Karena dia melaksanakan sedekah itu sunnah. Yang wajib itu adalah namanya apa? Zakat. Kudu dihitung. Dan kalau sudah dihitung, saya pesan kepada panjenengan para pemirsa, demikian juga jamaah semuanya yang ada di masjid, kalau sudah dihitung segera lepas, jangan ditunda-tunda. Ya duitku, duitnya sab, belum wis dihitung 2,5%. Kudune wis ditoknan dadakan, disimpan kayak urung pas ketone ke warap tekwekan mingkai. Dah, bukan urusannya panjenengan. Lepaskan saja sudah kepada yang miskin, yang membutuhkan sudah. Apa maning sebagian orang itu punya anggapan yang aneh dengan mengatakan bahwasanya saya senang jadi orang bermanfaat, tapi saya tidak senang dimanfaatkan orang lain. Loh, maksudmu apa? Sebagian orang mengatakan kayak gitu, saya senang bermanfaat bagi orang lain, tetapi saya enggak senang dimanfaatkan. Ada hitungan 2,5% yang harus dia keluarkan. Kok malah dia mengatakan, kalau datang ini, lah orang ini datang lagi, pasti manfaatkan saya. Salah, itu memang dihadirkan oleh Allah untuk nguji jenengan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan malah kita, saya enggak senang dimanfaatkan orang. Maksudnya apa? Lewong ini kewajiban nyuwun sewu. Kalau zakat sudah dihitung itu, harusnya dikeluarkan 2,5%, kemudian enggak dikeluarkan, itu paribasane sama dengan orang habis BAB enggak mau cebok. Karena harta zakat itu kotoran. Makanya Kanjeng Nabi dan keluarganya enggak boleh makan harta zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya enggak boleh makan zakat. Kenapa sebabnya? Karena ini ausakhul muslimin, kotoran orang-orang Islam. Maka jangan sampai kemudian seorang kok sudah harusnya dikeluarkan 2,5% enggak dikeluarkan dengan alasan saya belum ketemu. Kenapa itu enggak dikasih uang, dia enggak datang ke rumah saya, ya enggak terkasih. Sing butuh jenengan. Sing bahagia yang nyenengan. Yang punya harta itu yang bahagia. Bukan sing dibagini. Yang berbagi itu yang bahagia, Mbak, Bu. Yang beruntung itu yang berbagi. Bukan yang sing dibagini. Cuma kebanyakan di antara kita itu pahamnya sing bahagia itu sing dibagini. Astagfirullah, orang kerja dibagini. Itu keliru. Harusnya yang kaya itu yang bahagia dengan melepaskan. Wis ora risih orang ganjel maning. Pun BAB bersih, alhamdulillah kan resik. BAB ronana banyu kan risih banget, Mbok. Mboten kepanggi banyu, risihnya kaya ngapa? Astagfirullahaladzim. Maka seorang yang kaya tertuntut untuk menunaikan zakat yang wajib dan juga hak fakir miskin. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, nasihat bagi yang kaya. Jangan lupa, ada yang diinfakkan di jalan Allah dari harta panjenengan. Ada yang diinfakkan di jalan Allah. Seperti misalnya bangun masjid. Nyuwun sewu, bangun masjid itu enggak boleh dari zakat. Kalau zakat itu enggak boleh. Sudah ada peruntukannya. Fakir miskin itu paling utama. Orang kelilit hutang, mu'alaf, itu yang paling utama diantaranya. Tapi untuk membangun masjid ini disisihkan dari harta yang bukan kotoran, harta hasil usaha. Berarti apa sifatnya? Infak atau sedekah seperti itu. Bukan zakat. Kalau zakat enggak boleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan orang yang berinfak. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan, perumpamaan orang yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bangun masjid, kemudian di antara jalan Allah adalah membantu para guru-guru di pelosok-pelosok, guru-guru agama yang mengajarkan Quran. Itu di antara fi sabilillah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habbah, seperti sebulir biji, sebulir apa namanya gandum ataupun padi. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu bulir menumbuhkan 7 cabang. Kemudian setiap satu cabangnya ada 100. Berarti satu bulir itu dilipat gandakan menjadi 700. Kalau panjenengan berinfak 1000 di masjid ini misalnya, masukkan di hari Jumat 1000 rupiah, itu nilainya di sisi Allah seperti panjenengan berinfak ping-naping 700, 700 ribu. Tapi tidak perlu hamba Allah 700 ribu. Semua 1000 kok. Tapi kan 700 ribu nilainya. Ya di sisi Allah, bukan di takmir. Di takmir catatannya apa? 1000 kayak gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, di antara nasihat untuk si kaya yang memiliki kelebihan harta, untuk tidak menzalimi si miskin. Jangan lakukan kezaliman kepada orang miskin. Misalnya dengan mempekerjakan kemudian dipres, padahal dia sebenarnya mampu untuk memberikan lebih. Pekerjakanlah orang-orang muslim yang fakir atau yang miskin dan berikan kelayakan upah kepadanya. Jangan sampai berlebihan dalam masalah hitung-hitungan. Sebagian orang loh hitungannya enggak masuk, ya sudah. Kalau seandainya enggak masuk, jangan paksakan untuk orang lain mau bekerja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takutlah atau jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu urusannya berat. Berbuat zalim kepada pekerja, apalagi si miskin, apalagi si fakir, kasihan mereka dan urusan panjenengan repot. Repotnya apa? Nanti di hadapan Allah mereka ini yang dizalimi akan mengadu kepada Allah. Dulu si fulan menekan saya dengan pekerjaan berat, upahnya sedikit banget. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ittaqul zulma, kata Nabi, jauhi perbuatan zalim. Inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Seorang yang berbuat zalim dibalas dengan apa? Kegelapan pada hari kiamat. Padahal di hari kiamat tentunya masing-masing orang itu mengandalkan kepada iman dan amal solehnya. Cahaya yang ada padanya tergantung kepada seberapa kuat iman, seberapa kuat amal solehnya. Kalau ada iman, ada amal soleh, insyaallah cahayanya maksimal. Di antaranya, Nabi SAW menyebutkan bahwasannya orang-orang yang malam hari berjalan menuju masjid akan dapat cahaya sempurna di hadapan Allah. Basyiril masyaina fil zulam binurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira. Orang-orang yang berjalan ke masjid di malam hari akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Cahayanya dari apa? Dari amal saleh. Dari ibadah, dari keimanan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah 4 pesan bagi yang diberi kelebihan harta atau bagi orang-orang yang memiliki kekayaan. Kemudian selanjutnya adalah nasihat untuk si miskin. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari kemiskinan. Kemiskinan yang sebenar-benarnya adalah kita enggak pernah puas dengan pemberian Allah. Padahal sudah punya banyak, tapi terus ngangsa nopo istilahnya nggih. ngangsak banget masalah dunia, kedunian, itu dinamakan orang yang miskin yang sebenar-benarnya. Esi ngangsa banget. Padahal sawai wis 10 bau. Misale gitu. Sawai 10 bau wis tua, anak wis pada mapan kabeh, esi ngangsa banget ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pesawahan itu kan terkenal karena sawahnya nggih. Sawahnya luas-luas semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, si miskin, di antara nasihat untuk si miskin ya, kalau seandainya kita termasuk di dalamnya, enggak ada masalah. Tapi yang sebenarnya artinya ya, kita miskin dari sisi harta lah, bukan jiwa kita yang senantiasa merasa kurang. Tetapi memang kadang-kadang kita merasakan kesulitan. Ya, Nabi SAW juga merasakan seperti itu. Apa nasihatnya? Yang pertama, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basysyiril sabirin." Dalam surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, walju' dengan kelaparan, wanaqsi minal amwal, berkurangnya harta, walanfus jiwa, wathamarat, demikian juga buah-buahan. Ingat kabar gembiranya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk mereka yang bersabar. Mau protes sama siapa coba? Protes sama pemerintah, akan digubris atau tidak digubris? Kenapa warga kami kok merasakan miskin semuanya, gimana? Akan datang kemudian presiden ke sini, DPR datang ke sini, kayak gitu. Nah, protesnya sama siapa? Protes sama Allah, sama manusia. Semuanya mentah. Maka bersabarlah. Bersabar sudah. Karena apa? Kita harus mengingat bahwasanya dunia ini cuma sebentar saja. Enggak lama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang seharinya itu seperti 1000 tahun, dunia itu akan sangat sedikit. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Akhirat sekarang ini mungkin kayak dongeng, tetapi suatu saat nanti itu akan menjadi kenyataan, dan dunia bagaikan cerita yang telah lalu. Itu yang pasti akan ada. Demikian juga di antara nasihat yang perlu difahami ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempitnya rizki, dengan kekurangan harta, adalah menjaga kehormatan diri, jangan meminta-minta kepada orang lain. Menjaga kehormatan diri. Orang yang enggak suka minta-minta, kehormatannya itu maksimal. Orang yang suka nyadong, orang yang suka minta-minta, itu terhina di hadapan manusia dan terhina ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalul mas'alah bi ahadikum. Seorang senantiasa meminta-minta, hatta yalqallah, sampai dia menghadap kepada Allah kelak, walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Ketika menghadap kepada Allah, tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Wajahnya itu jadi tengkorak. Orang tersebut menghadap kepada Allah jadi tengkorak. Karena apa? Di dunia dia sudah apa? Minta lagi, menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang diminta, merendahkan diri kepada manusia. Boleh meminta ketika memang seorang itu gak punya sesuatu untuk bertahan hidup, itu boleh meminta. Tapi yang ada di zaman kita sekarang ini, meminta-minta malah jadi profesi. Sebagian orang itu benar-benar jadi profesi. Motornya berangkat dari rumah bagus, sampai di titik tertentu motornya diumpet nak, ganti sandangan, sikile diubet-ubet, bawa apa? Krek nopo? Untuk apa? Dipasang di sini, jalan kayak gini, cangkruk-cangkruk kayak temenan-temen anak. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta, jangan menghinakan kepada orang. Insyaallah Allah taala akan berikan kepadanya kecukupan biiznillah. Kalau orang kita nyebutnya apa? Pelewiran apa? Ditawani ya ora gelem kayak gitu loh. Perwira. Perwira. Dikasih mboten lambun cekap padahal nang omah ya ora nana kayak gitu lah. Itu yang keren sebenarnya kayak gitu. Dan mental seperti itu ya di zaman kita sekarang ini jarang gitu. Nek perlu banu daftar. Ana bagian apa-apa melun daftar pokoknya. Uli lumayan kok gitu. Astagfirullah. Kalau seandainya ada bantuan banyak dari pemerintah, kalau di KTP ditulis miskin enggak apa-apa kayaknya. Sebagian orang guys. Astagfirullah nanti ada bantuan pemerintah lu langsung melu daftar. Masa ora uli-uli kabeh iliane aku tok deneng ya. Protes. Justru kudune kan malah senang, alhamdulillah aku wis diangkat oleh Allah, tidak dijadikan orang yang miskin. Saya jadi orang berkecukupan. Sing liyane dibagini aku ora dibagini ora masalah. Kudune malah seneng kayak gitu. Malah susah. Mareng ngene lurae ora di demo lurae malah. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Selanjutnya di antara pesan untuk yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan atau kesempitan rezeki, maka qanaah dengan rezeki yang ada. Qanaah itu dalam istilah bahasa Jawa nerimo ing pandum, nerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang berkecukupan. Maksud yang berkecukupan, gue tuku gue cukup, bukan. Gue gawe rumah cukup, gue tuku mobil cukup, gue tuku apa maning, bukan yang kayak gitu. Berkecukupan artinya apa? Dia melihat, apa sih tugas dia di dunia ini? Tugas dia, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Yang laki-laki tanggung jawab kepada istrinya, yang istri menghormati suaminya. Kalau itu sudah dijalankan, sudah cukup berarti. Karena kehidupan ini bisa berjalan, ibadah kita bisa kita kerjakan. Kalau kebutuhan untuk istilahnya sekedar bertahan hidup itu sudah jadi, sudah cukup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang pikiran kita itu terlalu jauh ke depan. Anak perlu ini, keluarga perlu ini, masa depan seperti ini dan seterusnya. Pikiran kita terlalu jauh. Padahal hari esok saja belum tentu kita menangi kayak gitu ya. Seminggu ke depan belum tentu kita menangi dan seterusnya. Banyak di antara kita angan-angannya terlalu panjang. Tapi ya Ustaz, wong tuaku gemen be 85 keton-ketone ya aku arep tekan 85 kayak gitu. Angan-angannya menungsa kayak gitu. Karena apa, orang tuanya segitu, bapaknya ibunya ninggalnya di usia segitu, jadi seolah-olah kayaknya lah si aman kayak gitu ya. Padahal kita enggak ada yang tahu sampai kapan kayak gitu. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan hatinya dijadikan qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkumpul dalam diri seorang, dia beragama Islam, rizkinya cukup untuk bisa menjadikannya dia tegak berdiri menjalankan kewajiban kepada Allah. Dan yang ketiga, hatinya cukup dengan pemberian Allah. Itulah orang yang beruntung yang sebenar-benarnya. Keberuntungan yang besar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan sesungguhnya, yang namanya penguasa di saat ini, para raja, para presiden yang ada di zaman kita sekarang ini, mereka cuma pengen apa? Pengen bertahan hidup saja kan? Mereka makan untuk bisa bertahan hidup. Mereka nyari aman untuk bisa bertahan hidup. Iya apa tidak? Iya, itu aja sudah. Cuma sekedar bertahan hidup. Mereka berani membayar dengan harga begitu mahal. Berani benar-benar membayar. Coba seandainya sekarang ada seorang raja punya kekayaan yang luar biasa, ditawari kepadanya, dia sakit, diuji dengan sakit, gak sembuh-sembuh, walaupun mungkin gak terlalu berat banget, tapi dikatakan kepadanya, setengah dari hartamu yang gue akut, penyakitmu mari. Raja tersebut mau membayar gak kira-kira? Coba njenengan lah, sawai sebau, njenengan lagi meriang-meriangan, ditanya, ke obat, ya, sawai njenengan dicul, kan mikir langsung, wes mari kepenak, kayaknya, ya orang kepenak banget wong meriang. Pasti kita kan mikirannya kayak gitu. Sama anak njenengan domai, pak mau nusawas menomono netok didol, ya. Lemang aku pengen mari kok, ya. Setiap kita pasti akan melepas apa yang dimiliki untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup. Maka ketika dapat rasa aman, hari itu makan terpenuhi, kemudian fisik sehat, itu sudah seperti atau seakan-akan dia itu memiliki kenikmatan dunia dengan segala yang diinginkannya. Karena apa? Raja di raja cuma ngejar tiga perkara ini. Rasa aman, makanan ada, kemudian apa? Fisik sehat. Sudah, cuma nyari itu saja. Coba kalau duitnya banyak gak sehat, ora-ora bisa mangan apa-apa. Repot. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya di antara yang perlu dinasehatkan kepada di antara kita yang mungkin diuji dengan kefakiran atau kemiskinan, maka tetaplah beramal soleh semampunya. Meskipun di pandangan kita itu sedikit. Tetaplah beramal meskipun sedikit. Jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga selamatkan diri dengan cara berbagi dengan sesama. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamatkan diri kalian dari neraka meskipun dengan separuh kurma yang kau sedekahkan. Separuh kurma. Boleh bersedekah dengan separuh kurma. Kalau hitungan kita mungkin ya 500 rupiah kayak gitulah. Atau 200 rupiah, 200 rupiah, mungkin seperti itu. Selamatkan dirimu, lindungi dirimu dari neraka meskipun hanya dengan infak yang sangat kecil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di akhir majlis, saya mengajak untuk menyimak perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan sesungguhnya ujian dengan kenikmatan itu lebih berat daripada ujian dengan musibah. Ujian dengan nikmat lebih berat daripada musibah, apa ujian dengan musibah. Karena sedikit yang bisa bersyukur, sedangkan banyak yang bisa bersabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di akhir majlis saya mengingatkan kembali bahwa kekayaan bukan tanda disayang atau dicinta oleh Allah. Kemiskinan bukan berarti kemudian seorang itu dibenci dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di sisi Allah itu dengan takwa. Semakin banyak menjalankan perintah, semakin banyak larangan yang dijauhi, maka sesungguhnya itulah kemuliaan yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih cinta Allah yang sejati. Semoga Allah ta'ala jadikan kita sukses menghadapi ujian di dunia ini dengan kekayaan ataupun dengan kemiskinan. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.